Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minuta të vijues. Me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Malajzia arreston një kosovar për bashkëpunim me ISIS-in. Kryeministri Mustafa thot se nuk u nënshtrohet ultimatumeve të opozitës. Importi i veturave të vjetra shton aksidentet në Kosovë. Kriza me migrant i ofron Bashkimi Evropian i ofron Turqisë 3 miliard euro. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se nuk do të nënshtrohet ultimatumeve të opozitës për tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshjet e arritura në Bruxelles me Serbinë, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin. Ndërkohë që opozita sërish ka përsëritur se nuk do të lejojë vazhdimin e punimeve të kuvendit pa tërheqjen e këtyre marrëveshjeve. Të dyja palët nuk kanë shprehur gatishmëri për dialog rreth tejkalimit të bllokadës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria dhe opozita në Kosovë nuk kanë dhënë asnjë shenjë të parafrimeve të mundshme dhe uljes në tavolinën e bisedimeve për tejkalimin e situatës së krijuar politike në vend. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka bërë me dije opozitës se nuk do të nënshtrohet ultimatumeve dhe ka inkurajuar organet e drejtësisë që të hetojnë dhe ndriçojnë rastet e fundit të përdorimit të gazit lotësjellës në kuvend nga deputetët opozitar dhe incidentet tjera të shkaktuara nga partitë në opozitë. Përderisa nga partitë opozitare vinë sinjale se nuk ka bisedime me qeverinë pa tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Këto kërkesat të opozitës nga kryeministri Mustafa janë cilësuar të papranueshme. Ai është shprehur i gatshëm që për këto çështje të ballafaqohet me debat me opozitën në kuvendin e Kosovës.
Ne jemi përcaktuar për Kosovën shtet ligjor dhe nuk ka dhe nuk do të ketë zbrasje nga ky qëllim. Si kryeministri i qeverisë Republikës Kosovës kërkoj të zhbllokohet sa më shpejt puna e kuvendit të Republikës Kosovës në mënyrë që ne të vazhdojmë përmbushjen e obligimeve që kemi marrë para shtetarëve të Republikës Kosovës.
Debatet në kuvendin e Kosovës tashmë janë bërë të pamundura të zhvillohen pasi që opozita pamundëson zhvillimin e seancave qoftë përmes bllokimit të foltorës apo edhe veprimeve tjera si fishkullime e madje edhe përmes hedhjes së gazit lotësjellës siç ka vepruar në dy seancat e fundit. Këshilli drejtues i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot ka vlerësuar se marrëveshjet politike të nënshkruara nga kryeministri Mustafa e shndrojnë Kosovën në shtet jo funksional, prandaj është e domosdoshme që ato të mos zbatohen. Qëndrimet të ngjashme mbajnë edhe dy subjekte tjera opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Nisma. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka ftuar kreun e kuvendit të Kosovës dhe atë të qeverisë që të mos rasin më seanca plenare të kuvendit pa tërheqjen e nënshkrimeve nga dy marrëveshjet e shumë përfolura, nga se sipas tij situata vetëm mund të përshkallëzohet.
Në vend të sistemit me u mbaj seanca, të insistohet mu tërheq marrëveshjet, kërkesha ime për kryetarin e parlamentit edhe për koalicionin e shumicës, PDK-LDK është që ti kërkojnë kryeministit me i tërheq marrëveshjet, insistimi me u mbaj seancë me çdo kusht do ta përshkallëzon edhe më tej gjendjen në vend, pra edhe në parlament edhe në vend.
Kërkesave të opozitës kryeministri Isa Mustafa u është përgjigjur negativisht, duke i cilësuar ato si qëllime të pastra politike që synojnë në rrëzimin e qeverisë dhe dërgimin e vendit në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ata madje edhe po deklarojnë se duan ndërcimin e kësaj qeverie dhe zgjedhjet panakoshme duke vendosur kushtet cilat edhe ata dinë që janë të paralizueshme dhe për cilat shumica prej tyre kanë dhënë kontribut dhe kanë shprehur gatishmëri për të angazhuar kur kanë qenë kombinime për të marrë pushtet. Ata kërkojnë zgjedhje duke menduar se edhe zgjedhjet do të bëjnë me gat lotësjellës nëpër vend votime.
Kuvendi Kosovës ka hyrë tashmë në muajin e dytë të bllokadës së krijuar, por situatën e krijuar kanë reaguar edhe përfaqësues ndërkombëtar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delawi, ka inkurajuar partitë politike që të gjejnë zgjidhje dhe të mos e çojnë Kosovën ka izolimi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin të ardhmen e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe zhvillimet e saj demokratike, kurse parlamenti është vend për diskutim, debat si dhe për mospajtueshmëri, por jam i sigurt që ai nuk është vend për armë, dhunë dhe pengim, kishte deklaruar shpjeguar ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e çështjeve të sigurisë dhe analistët në Prishtinë konsiderojnë se gjendja politike në të cilën është futur Kosova shumë lehtë mund të bartet edhe në siguri nacionale të vendit. Analistët thonë se për të mos ardhur të një situatë tillë, duhet të ketë veprime konkrete nga qeveria për një dialog ndërpartiak. Arton Konushevci sjell hollësit nga Prishtina rreth kësaj teme.
Mungesa e veprimeve nga krerët e institucioneve të Kosovës për të tejkaluar mosmarrveshjet politike ndërmjet pozitës dhe opozitës mund të ndikojnë në përkeqësimin e situatës së sigurisë në Kosovë, kështu thonë njohësit e çështjeve të sigurisë dhe analistët. Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për politika, tha për Radio Evropa e Lirë se nga ajo që është parë dhe është thënë nga partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës, gjendja e sigurisë mund të përkeqësohet. Rashiti dhekson se në këtë situatë, nëse nuk ka veprime konkrete nga qeveria për një dialog ndërpartiak, opozita mund të ftojë qytetarët që të protestojnë në rrugë.
Pakënaqësia e qytetarëve shumë e madhe si në raport me qeverinë, ashtu edhe në raport me marrëveshjet e arritura dhe mbledhi i akumuluar siç e pam në planverën e hershme mund të shprehet edhe përmes dhunës. Nuk më shqetëson në këtë fazë këtë betejë për opozit, por më shqetëson më mungesa e veprimeve që e çojnë në drejtim tjetër më konstruktiv të dy palëve.
Kurse Burim Ramadani, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, njohësi çështjeve të sigurisë, konsideron se gjendja politike në të cilën është futur Kosova shumë lehtë mund të bartet edhe në sigurinë nacionale të vendit. Ramadani konsideron se për të mos ardhur deri te një situatë ku mund të ketë përshkallëzim të sigurisë, duhet të gjenden mënyra për tejkalimin e situatës.
Nuk e besoj se zgjidhja përmes mekanizmave zbatimit të ligjit dhe të drejtësisë do të mund të tejkalojë krizën politike. Besoj se gjitha institucionet e sigurisë nuk duhet të lejohen të menaxhojnë kriza politike. Por se krizat politike janë më shumë domen i masave politike institucionale, ndërkësh në rastet e veprave penale, normalisht se institucionet zbatimit ligjit duhet ta kryjnë punën e tyre, por në bindjen time, co duhet të ndodhë pas zgjidhjes krizës politike.
Ramadani rekomandon për autoritetet e rendit dhe ato të drejtësisë që të kenë parasysh misionin e tyre, që si tha ai, është shërbimi ndaj qytetarëve, siguria ndaj tyre dhe ajo nacionale.
Të qëndrojnë në misionin e tyre kushtetues dhe ligjor dhe të njëjtën kohë të mos lejojnë analiza dhe veprimet që do të çonin autoritetet e rendit dhe drejtësisë në menaxhim të krizave politike. Nuk i takon organeve të rendit dhe drejtësisë të menaxhojnë